Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Jumanne Mei 5 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, tumekuandalia habari za dunia, ripoti pamoja na makala. Lakini hapo ulipo, kama kuna kazi, ufanyeje?
Kwa hivyo hata wewe usikae chini ukoje. Hii gezeri yangu inanilipia kila kitu. Inalea watoto. Mimi hapa Eldoret ninaishi hata mimi maisha sasa mzuri. Kwa hivyo usikae, chukua gezeri yako, tebesa. Chemusha mayai, tebesa.
Basi, kama una kazi usiseme kwamba ajira ni adimu. Katu kwenye VOA Express na mambo yote haya tutayapata baadaye.
Basi, huyo ni Harrison Kamau, mimi ni Idi Ligongo. Katika habari nyingine, pamoja na mgomo wa madereva nchini Tanzania kumalizika leo mchana, hali ilikuwaje kwa wanafunzi wanaoendelea na mtihani wa taifa wa kidato cha sita?
Kwa wanafunzi wengi wanatoka manyumbani, kwa hiyo sasa kwa hali hii inawalia vigumu sana kufika shule katika muda uliopangiwa.
Basi yote hayo na mingine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza kabisa ni Harrison Kamau na habari za dunia.
Mahakama ya katiba nchini Burundi imeruhusu Rais Pierre Nkurunziza kuwania urais wenye utata kwa muhula wa tatu. Mahakama hiyo imefanya uamuzi mapema leo na kusema kuwa rais anaweza kuwania wadhifa huo bila kukiuka katiba. Lakini naibu wa mahakama amepinga uamuzi huo na kutorokea nchi jirani ya Rwanda. Silve Nimpagatitse amesema kuwa dhamira yake haimruhusu kutia sahihi uamuzi unaokiuka katiba. Rais Nkurunziza kwa mara ya kwanza alijipatia urais kupitia kura ya bunge. Wanaomuunga mkono wanadai kuwa ameongoza kwa muhula mmoja tu kupitia kura ya wananchi, na kwa hiyo ana haki ya kuwania kwa muhula mwingine. Wapinzani wake wanasema bwana Nkurunziza anakiuka katiba na pia mkataba wa amani wa mwaka wa 2000 mjini Arusha uliosaidia kukomesha mapigano nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amefanya ziara iliyokuwa haijapangwa nchini Somalia na kumfanya kuwa mwanadiplomasia wa kwanza kutoka Marekani kufanya hivyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kuwa Kerry alitua kwenye uwanja wa ndege wa Mogadishu adhuhuri ya leo na alikutana na maafisa wa serikali wa nchi hiyo. Anatarajiwa kufanya mashauriano kuhusu hali ya usalama, marekebisho na malengo ya maendeleo kabla ya uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka ujao. Kerry pia anatarajiwa kukutana na viongozi wa makundi ya kijamii ili kushauriana kuhusu mashirika yasiyo ya kiserikali na pia kuwashukuru viongozi wa Umoja wa Afrika kwa mchango wao katika kurejesha hali ya utulivu nchini Somalia. Jumatatu bwana Kerry aliahidi msaada wa mamilioni ya dola kwa Afrika akiwa nchini Kenya. Kundi la wanamgambo wa Islamic State limedai kuhusika na shambulizi la Jumapili lililotokea kwenye ukumbi mjini Dallas katika jimbo la Texas hapa Marekani, mahala ambapo mashindano ya kuchora vibonzo vikimuonyesha Mtume Muhammad yalikuwa yakiendelea. Serikali ya Marekani haijasema lolote kufuatia madai hayo. Kundi hilo lenye msimamo mkali limetoa madai hayo mapema leo kupitia redio yake likisema wanajeshi wawili wa uhalifa wake walitekeleza mashambulizi hayo. Polisi wameshamtambulisha mshambuliaji mmoja kama Elton Simpson na mwenzake Nadil Sofi, ambao waliishi pamoja kwenye mji wa Phoenix ulioko katika jimbo la jirani la Arizona. Wawili hao walianza kupiga risasi kwenye ukumbi baada ya kumjeruhi mlinzi, lakini hatimaye waliuawa na kupigwa risasi na askari wa Gallard. Hati za mahakama zinaonyesha kuwa Simpson amekuwa kisakwa tangu mwaka wa 2006. Na kuwahi kushtakiwa kwa kudanganya maafisa wa FBI kuwa alitaka kujiunga na vita vya jihad nchini ya Somalia. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Juhudi za hivi karibuni za kimataifa kubuni suluhisho kwa mzozo nchini Syria zimeanza leo mjini Geneva, ambapo mjumbe wa Umoja wa Mataifa Staffan de Mistura atakuwa na wiki kadhaa kushauriana na wale wanaohusika na mapigano pamoja na wote wanaotaka yakomeshwe. Mazungumzo haya si mashauriano rasmi ya amani, lakini ni kile ambacho maafisa wa Umoja wa Mataifa wameelezea kuwa ni juhudi za kuona kama kuna nia na hali ya kuanza tena kwa utaratibu wa amani. Di Mistura na serikali ya upinzani kwa wanyakati tofauti watakutana. Hata hivyo kundi la Islamic State na Jabhat al-Nusra lenye uhusiano na Al-Qaeda hawajaalikwa kushiriki. Misaada inaendelea leo nchini Nepal ambapo imekuwa vigumu kufikia maeneo mengine wiki moja baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea. Huku waokozi na watu wa misaada wakiendelea kufukua kwenye vifusi vya nyumba na mabaki mengine, serikali inasema kuwa idadi ya waliokufa imefika 7,500 kutokana na tetemeko hilo lililotokea Aprili 25 na kuacha zaidi ya watu 14,500 wakiwa wamejeruhiwa. Umoja wa Mataifa unasema kuwa watu milioni 8 ambao ni zaidi ya robo ya idadi ya watu nchini humo wameathiriwa na mkasa huo. Idadi hiyo ni pamoja na watoto milioni 2 na shirika la watoto la Umoja wa Mataifa yani UNICEF Jumatatu lilisafirisha tani 40 za misaada ikiwa juhudi za kuhakikisha kuna maji safi ili kuzuia mlipuko wa magonjwa. Na shirika la Save the Children imeripoti kuwa kuna uwezekano darzeni ya watu huenda wamekufa kwenye mkasa wa Jumapili wakati wa juhudi za kutoa boti kuokoa boti iliyokuwa na wahamiaji kati ya Libya na Sicily kulingana na manusura walioweza kufika kwenye ufukwe. Msemaji wa Save the Children amesema Jumanne kuwa wahamiaji wameletwa Sicily na waokozi wakisema kuwa walishuhudia madarzeni ya wenzao wakianguka kutoka kwenye boti wakati manowari ya uokozi ilipotokea. Wahamiaji hao ni miongoni mwa 6,800 ambao maafisa wa Italy walikuwa wanajaribu kupatia hifadhi mjini Sicily na barani baada ya kuokolewa baharini Jumapili karibu na ufukwe wa Libya. Mamlaka yanasema kuwa takriban watu 10 wamezama maji katika kipindi cha siku chache zilizopita wakijaribu kutoroka Libya wakitafuta maisha bora barani Ulaya.
Hii ni VOA Express na hizo zilikuwa ni habari za dunia na Harrison Kamau. Moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu na moja kwa moja tunaelekea kule nchini Kenya. Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Marekani Bwana John Kerry amekamilisha ziara rasmi ya siku tatu huko nchini Kenya baada ya ziara ya ghafla katika mji wa Mogadishu nchini Somalia. Lakini akiwa mjini Nairobi nchini Kenya, Waziri Kerry ametangaza msaada wa dola milioni 45 kusaidia shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Mwai Gikonyo na ripoti kamili kutoka Nairobi, Kenya.
Kabla ya kuondoka hapo mjini Nairobi baada ya ziara rasmi ya siku tatu nchini Kenya, waziri wa Marekani wa mashauri ya nchi za geni Bwana John Kerry amezungumza kwa kirefu kuhusu tisho la serikali ya Kenya la kuwafukuza wakimbizi wote wa Kisomali katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab katika muda wa miezi mitatu ijayo, akisema amepata hakikisho kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta kwamba kambi ya wakimbizi ya Dadaab haitafungwa kama ilivyotarajiwa.
I am confident that Dadaab will remain open while we work through.
Na kuhusu machafuko ya kisiasa nchini Burundi, Waziri John Kerry amesema Rais Pierre Nkurunziza anastahili kusikiliza kilio cha watu wake. Anasema viongozi wa Burundi wanastahili kusikiliza maoni ya ujumbe wa Muungano wa Afrika kuhusu umuhimu wa kuzingatia katiba nchi hiyo.
Violence that is expressing the concern of his own citizens about that choice should be listened to and avoided as we go forward in these days. An African Union delegation will go there soon to meet with him to try to underscore the importance of adhering to the constitution of the country.
Na katika mazungumzo na viongozi mbalimbali hapo mjini Nairobi, Waziri John Kerry amezungumza kuhusu tatizo la South Sudan, vita dhidi ya magaidi wa Al-Shabaab na juhudi za Marekani za kuunga mkono nchi ya Somalia katika juhudi mpya za ujenzi wa nchi hiyo. Na kutoka hapa mjini Nairobi, Waziri John Kerry anatarajiwa kuzuru Djibouti kabla ya kurejea nyumbani. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Shukrani kabisa Mwai Gikonyo. Moja kwa moja sasa tunaelekea jijini Dar es Salaam. Hatimaye mgomo wa madereva wa mabasi ya abiria na malori ulioanza jana nchini Tanzania umemalizika leo mchana na mabasi kuanza safari zake katika maeneo mbalimbali nchini humo baada ya kusainiwa makubaliano ya kushughulikia madai ya msingi ya madereva hao. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ana taarifa zaidi.
Madai hayo ni pamoja na mkataba bora wa kazi, mishahara ya kuridhisha, pamoja na huduma nyingine muhimu za msingi ikiwemo bima na matibabu, pamoja na sheria kandamizi ambazo madereva wanazilalamikia. Mgomo huo ulimalizwa baada ya viongozi kadhaa wa serikali, wakiwemo pia viongozi wa vyama vya siasa, kufika eneo la kituo kikuu cha mabasi Ubungo jijini Dar es Salaam kuzungumza na madereva hao waliokusanyika kwa siku ya pili leo wakiimba nyimbo mbalimbali za hamasa. Viongozi waliofika kituoni hapo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kinondoni Paul Makonda na mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Freeman Mbowe, ambao kwa kiasi kikubwa walifanikiwa kutuliza jazba ya madereva. Mwenyekiti wa chama cha madereva Tanzania Saleh Rashid aliwaeleza madereva wenzake mara baada ya kusainiwa mkataba huo kwamba madai yao yote ya msingi yapo katika mkataba ambao umepewa siku saba kuanzia leo kutekelezwa.
Sasa naomba mnisikilize kwa makini sana makubaliano haya ambayo tumeyasaini ofisini, japo ni kwa haraka lakini yamefuata vigezo vyote. Moja kati ya madai yetu makubwa tunayoyadai ni mkataba bora na sio bora mkataba. Bora mkataba ndio huo unaambiwa acha basi langu Dodoma, lori liache hapo hapo, wewe wa daradala ukifika tutemeke iweke hapo, utamkuta yuko pita anaisubiri hiyo gari. Hayo ndio hatutaki.
Mkuu wa wilaya Kinondoni Paul Makonda aliwahakikishia madereva hao kwamba madai yao yatatekelezwa na kwamba wako huru kuchuja wale wasiowataka kuwepo kwenye kamati ya kudumu ya kusimamia usafiri wa barabarani nchini iliyoundwa na serikali.
Kesho ifikapo saa 4 asubuhi, kama hatujui majina ya wajumbe wa kamati, kama hatujui hadidu za rejea zilizoko ndani ya kamati, kama hatujui kamati hiyo inafanya kazi kwa muda gani, kama wajumbe wa kamati waliounda kamati hiyo wengi wao hatuamini na hawajatokana na sisi, sasa mimi mwenyewe asubuhi niko hapa tunaendeleza mgomo.
Kiongozi wa Chadema Freeman Mbowe alipata mapokezi makubwa kwenye kusanyiko hilo la madereva kituo kikuu cha mabasi Ubungo.
Lakini tunawaomba madereva nao sasa wakubali, serikali imejikomiti kwamba mpaka kesho tatatua tatizo. Tuwape subira, tuwasikilize madereva, wapeleke raia, wapeleke abiria zao katika maeneo mbalimbali ili kurudisha hali ya utulivu katika taifa. Sawa sawa jamani. Kwa hiyo sisi tunakubaliana kwamba madereva waanze safari zao, wawafikishe abiria zao salama, na hii ni njia sahihi kabisa kabisa ya kudai haki, wala madereva hawajakosea. Na vile vile sisi kama vyama vya siasa tuna wajibu katika taifa. Siasa ndio maisha yetu. Wananchi wetu wanaumia, wanachama wetu wanaumia, Watanzania wengine wa kawaida wanaumia. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kushiriki na kuhamasisha hali kama hii ili kuleta mshikamano katika taifa, lakini ili kuwezesha kudai haki za abiria ama wananchi wa kawaida ambao hawapewi haki hizo.
Waziri Mkuu Mizengo Pinda ameunda kamati ya kudumu ya kusimamia usafiri wa barabarani nchini, lengo likiwa ni kuhakikisha kwamba wakati wote bila kusubiri migomo kuwe na majadiliano shirikishi ya wadau wote ili kuyapatia ufumbuzi matatizo ya wadau mbalimbali katika usafiri wa barabarani na kuondoa matatizo ya mara kwa mara ikiwemo pia ajali za barabarani. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Wa tungali nchini Tanzania na tukiangazia mambo ya mgomo wa madereva ambao ulimalizika leo majira ya saa 7:30 kwa saa za Afrika Mashariki, basi adha kubwa ilipatikana kwa wanafunzi wanaoendelea kufanya mtihani wa taifa wa kidato cha 6 nchini humo. Mwenzangu Id Ligongo ameweza kuzungumza naye John Chaulaya ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha 6 shule ya sekondari kule mjini Morogoro, na akataka kujua kwamba waliadhiriwa vipi na mgomo wa madereva.
Kiukweli hali ilikuwa tata, kwa sababu ukiangalia usafiri jinsi ulivyokuwa tabu, hata namba ya wanafunzi imepungua, yani kiuhalisia kabisa kama siku zote. Alafu vile vile mgomo umetokea ukizingatia pia kulikuwa kuna mvua kubwa sana ambayo pia nayo ilikwamisha wanafunzi kuja katika shule, kwa sababu kuna shule nyingi sana ukiachilia na Moroseki hapa ambao hazina bodi. Kwa hiyo wanafunzi wengi wanatoka manyumbani. Kwa hiyo sasa kwa hali hii inawalia vigumu sana kufika shule katika muda uliopangiwa. Pia mimi mwenyewe ni form 6 hapa. Kama bahati nzuri kidogo nilikuwa na usafiri nikaweza kufika salama salmini, lakini licha ya hizo ndo kama hivyo shida ningeipata katika mtihani wangu, afu nisingeweza kufanya mtihani vizuri kwa sababu ningekuwa tayari frustrated.
Vipi kuhusu wanafunzi wengine ambao ni wa kidato cha sita hapo, umewaona wakifika katika kutumia usafiri namna gani, au wamekwambia ni kitu gani ambacho walitumia na kuweza kufika hapo kufanya mtihani?
Kwa kidato cha sita wengi walikuwa wanatoka mbali, bahati nzuri walikuwa wamejihimu, wengine walitoka na baiskeli kutoka labda Kionda huko ambavyo alichelewa, japo aliwakuta wanafunzi zake labda wanaingia katika vyumba vya mitihani. Na mvua jinsi ilivyo, walikuwa wameloa wengine, bahati mbaya wakafungiwa milango, hadi wakabidi waongee kwanza na invigilators waruhusu kuingia.
Haya basi, msikilizaji, ndivyo mambo yalivyokuwa katika mgomo ambao umemalizika mchana wa leo huko nchini Tanzania. Mambo yalikuwa magumu kwelikweli. Moja kwa moja, msikilizaji, tunaelekea kule nchini Uganda katika jiji la Kampala. Huyu hapa ni Jose, angekuwa hapa basi wale ndugu zetu kutoka maeneo wanazungumza lugha ya Spanish wangesema Jose Jamila.
Jamaa anasema Jamila. Pata kibao. Jamila analia sana, bwana wake amemwacha, lakini Kamilion anasema wewe nitakupa chakula ule na ulale, mambo mimi ngistaki, wewe umeachwa na bwanako. Ni Jamila Jose Kamilion ndani ya VOA Express.
Ah, basi msikilizaji, hii ni VOA Express na leo katika teknolojia, kampuni ya Airtel Kenya inaongeza kiwango chake cha usikivu wa mtandao. Basi Mkamiti Kibayasi anakuelezea kwa kina masuala ya teknolojia Afrika.
Asante Idli Gongo na Harrison Kamau. Ni kwamba kampuni ya simu ya Airtel ya huko Kenya imesema kwamba inafanya kazi kuboresha kiwango cha utendaji kazi wa mtandao wake wa sasa wa 3.75 gigabyte mjini Nairobi kwa ajili ya kutoa huduma bora zaidi na za haraka kwa wateja wake. Kwa mujibu wa BizTech Africa, kampuni hiyo imethibitisha kwamba imeanza kuongeza huduma za mtandao ili kuruhusu wateja kuendelea kupata fursa ya huduma za simu za mkono bila mwingiliano wowote. Mradi huo unajumuisha kuongeza UMTS 900 MHz ambazo zitaongeza ubora wa usikivu katika maeneo ya ndani na kuboresha kiwango cha takwimu kwa watumiaji wa mtandao wa Airtel 3.75 GB. Hivi karibuni kampuni hiyo ilitangaza kwamba iliwekeza shilingi bilioni 2.5 za Kenya kwa ajili ya kuongeza kiwango cha mtandao wake. Watumiaji wa Airtel hivi sasa sasa wanafurahia huduma ya mtandao huo bila kupata muingiliano wowote wa kimtandao huko Mombasa na Kitale. Kufuatia uboreshaji kabambe wa miundombinu ya mtandao wake ambao ulikamilika hivi karibuni. Kampuni ya Airtel ambayo inashirikiana na mitandao ya Nokia ambao ni moja ya wataalamu wanaoongoza duniani katika simu za mkononi kwenye kuboresha kiwango cha usikivu cha Airtel. Mkurugenzi wa Airtel Kenya Adil El Yusuf amesema kukamilika kwa mtandao huo kunawapa wateja wake mwangaza juu ya huduma zao na kuwaruhusu kutumia zaidi kiwango cha juu cha Airtel. Kuboreshwa kwa mtandao huo kumeifanya kampuni ya Airtel kuwa tayari kwa utoaji wake huduma wa 4 gigabyte LTE. Mwishoni mwa mwaka, kampuni ya Airtel Africa ilizindua huduma ya 4 gigabyte huko Rwanda na Ushelisheli na kufanya nchi hizi mbili kuwa miongoni mwa nchi za kwanza katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara kutangaza biashara ya teknolojia ya mtandao wa 4 gigabyte.
Ni VOA Express. Basi msikilizaji, huenda ukawa hauna ajira ama mtaji wa kutosha hapo ulipo kuanza biashara yako, lakini kuna mambo unayoweza kuyafanya. Msikilize Mama Sabina kutoka Eldoret nchini Kenya anavyokueleza nini cha kufanya kama huna kazi.
Kama huna kazi, mimi kama Mama Sabina nataka kuwapea mfano. Mimi nilikuwa nauza githeri. Ninaizugusha huko kwa watu wa mjengo. Wote ninawauzia. Ninarudi, ninakuja, ninaenda nyumbani, naongeza githeri ingine. Nikiona masaa bado iko, ninasema kwa nini kaa chini. Ninaingia bado kwa ninapika githeri ingine, ninazungushia wengine. Na kutoka hapo nikaona hii kube inaweza nipatia kapesa. Kidogo kidogo nikaongeza tumatuda, nikaona haya hata matuda inaweza kulio. Nikaongeza tumatuda mimi huyo, nikaanza kusugusha nikiwapatia watu wa mjengo pia. Kidogo kidogo nikaona tumatuda yangu inakuliwa, githeri yangu inakuliwa. Hata ninaweza ongeza vitu vingine. Lakini wacha niwaambie, sigoje tu serikali. Saizi niko na kibada, iko na boga, nyanya, kitunguu, maka, kila kitu iko na niviazia kwa githeri. Kwa hivyo msiangalie tu muone ate, lazima tu utegemee aidha mzee ama uite serikali. Mikono yako inaweza kukusaidia. Hata wale milionea wakikupatia ile mashida walipitia wafike hapo kwa milionea, wamefanya kibarua kweli kweli. Kwa hivyo hata wewe usikae chini ukoje. Hii githeri yangu inanilipia kila kitu. Inalea watoto. Mimi hapa Eldoret ninaishi hata mimi maisha sasa mzuri. Kwa hivyo usikae, chukua githeri yako, tebesa. Chemusha mayai, tebesa. Hata kama ni nyumba kwa nyumba, goga. Tukano leo kesho na ukienda kwa mwingine na kukaribisha. Ukijituma, uende ukafanye kazi, unapata hiyo pesa. Vile mimi nilijituma na nikapata hiyo pesa. Usikae, fanya kazi. Hata nini vijana wadogo, musigoje mukae chini kuitishwa na kuita serikali. Hata nini mnaweza kutafuta vibarua hivi vidogo vidogo, na unaenda unafanya, unajituma, unafanya kazi, na hiyo pesa kidogo ukianza unafanya kitu kidogo, unang'ang'ana, na hata unaweza anza, hata unaweka kaduka. Hiyo kidogo ukiweka, kula kidogo, weka kidogo, halafu mwishowe utakuwa umeeta jiajiri. Unapata pesa yako vile mimi ninapata yangu. Kwa hivyo usikae chini waramike useme hakuna kazi. Iko kazi. Kazi ni wewe. Aza na wewe. Kazi iko. Usiseme hakuna kazi.
Basi usije ukasema kwamba hakuna kazi. Umeyasikia mambo kutoka kwake Mama Sabina kule Eldoret. Basi tupate ushauri. Ni ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika ushauri hivi leo tunazungumza na Exud John Makiao kutoka Tanzania na Ruben Lautawa kutoka nchini Kenya.
Kwa kweli tatizo hili la mgomo wa madereva unaweza ukawa na kitu ambacho tunasema kwamba ni fundisho unatoa kwa tasnia nzima ya usafirishaji. Ushauri wangu ni kwamba serikali inaposikia kwamba kuna mzozo wowote iwe tayari kuwasikiliza walalamikaji badala ya kutumia vyombo vya dola kuwatishia. Na kwa upande wa waajiri ni vizuri wakahakikisha kwamba wananchi wao walio waajiri wamepata mikataba na nyakati zinazofaa na wakakubaliana. Na tatu, kwa upande wa serikali tena, ni vyema serikali ikafikiria kwamba ukawa na sera zinazoweza kuendesha si sekta ya usafirishaji tu, lakini sekta nyingine zote ambazo zinahusika na kuajiri watu, kuhakikisha kwamba waajiriwa wao wanapata stahiki zao. Lakini tusisahau pia kushauri kwamba wanaoajiriwa pia watimize wajibu wao kabla hawajadai haki.
Sawa. So ni Lutato Ruben James kutoka Kakamega, Kenya. Nilikuwa na wito wangu kwa kina mama ni kwamba kwa upande wa kimavazi wao wajaribu wavae ipasavyo. Kama ni miniskirt, angalau iwe miniskirt yenye inapita makoti kidogo. Ama tena wakijaribu kuvaa longi, waongeza na kitu kama t-shirt yenye inafunika upande wa nyuma wa kina mama na mbele. So hiyo ndio maoni yangu tu kwa kina mama. Wakivaa vizuri zitawaheshimu. Hata kama ni kupenda ya kina mama, unapenda mwenye amevaa vizuri, unapenda kitu yenye imefichuka, lakini wakitembea uji, hata hatutawapenda na tena hatutawatamani.
Haya basi, naona mwenzangu Idi Ligongo amejiandaa kweli kweli kutuambia yapi yavumayo mitandaoni.
Haya basi, Harrison, yapo mengi kweli kweli yanayovuma kwa sasa kwenye mitandao, lakini hili la mgomo nchini Tanzania limepigiwa zogo kweli kweli. Kikubwa kiulizwacho ni kwa nini serikali ya Tanzania isishikilie uzi na kuleta mapinduzi kama yaliyofanywa nchini Kenya katika usafiri. Miaka ya nyuma inaelezwa matatu yalikuwa kero kweli kweli, mpaka waziri wa usafirishaji wakati huo John Michuki aliposhikilia uzi hata pale matatu yalipogoma. Abdallah Posi anasema nadhani sasa madhara ya kutegemea mfumo mmoja tu wa usafiri yanaonekana. Kama TRL na Tazara ingekuwa yanajiendesha kiufanisi, madhara ya haya ya mgomo yasingekuwa kama yalivyo sasa. Emmanuel Kihauli anasema kama kampuni ya usafirishaji ya Dar es Salaam, yani UDA, ingekuwa shirika la umma, wangeweza kuwasaidia angalau wakazi wa Dar es Salaam. Lakini biashara mpaka kwenye maji ya kunywa, hakuna tena anayejishughulisha na public interest. Vile vile Pascal Itangaja anasema uthubutu, dhamira madhubutu, imara wa viongozi na thabiti ni mipango ya kinifu, ni usimamizi imara sana katika kushikilia sera za mambo mbalimbali ya mipango ya serikali. Lingine ni kutangazwa kwa uhalali wa kikatiba kwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kugombea muhula wa tatu katika mahakama ya kikatiba ya Burundi. Swala hili limevuma kulikweli. Richard anasema tayari inaonekana Nkurunziza anaruhusiwa kugombea kitu kwa muhula wa tatu. Vyama vya siasa lazima vitambue na kuwajibika kulingana na hili badala ya kumuumiza mtu wa kawaida.
Na basi, kabla ya kutamatisha habari zetu, muhtasari wa habari. Mahakama ya katiba nchini Burundi imeruhusu rais Pierre Nkurunziza kuwania urais wenye utata kwa muhula wa tatu. Mahakama hiyo imefanya uamuzi mapema leo na kusema kuwa rais anaweza kuwania wadhifa huo bila kukiuka katiba. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amefanya ziara iliyokuwa haijapangwa nchini Somalia na kumfanya kuwa mwanadiplomasia wa kwanza kutoka Marekani kufanya hivyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kuwa Kerry alitua kwenye uwanja wa ndege wa Mogadishu adhuhuri ya leo na akakutana na maafisa wa serikali nchini humo. Kundi la wanamgambo wa Islamic State limedai kuhusika na mashambulizi ya Jumapili yaliyotokea kwenye ukumbi mjini Dallas katika jimbo la Texas hapa Marekani. Juhudi za hivi karibuni za kimataifa kubuni suluhisho kwa mzozo nchini Syria zimeanza leo mjini Geneva, ambapo mjumbe wa Umoja wa Mataifa Staffan de Mistura atakuwa na wiki kadhaa kushauriana na wale waliohusika na mapigano pamoja na wote wanaotaka yakomeshwe. Misaada inaendelea leo nchini Nepal, ambapo imekuwa vigumu kufikia maeneo mengine wiki moja baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea wiki iliyopita.
Tunashukuru kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapo saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Mamoyo Hamza, mwendeshaji Dwayne Collins, fundi mitambo John Dryden, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu
nami ni Harrison
kutoka Kamau, Washington DC. Tunakuambia alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.